Chcem dnes hovoriť o Božej nesmiernosti. Láska sa asi začína tým, že o milovanom predmete alebo o milovanej bytosti radi počúvame. A láska k Bohu samozrejme nezostáva v tom, že o ňom počúvame, ale počúvanie o Bohu je nie veľmi, neviem, či to tak mám povedať, v móde. Takže sa snažím začať tým, že ak radi počúvame niečo iné spoza kazateľne a znovu ideme hovoriť o Bohu, tak aby sme sa trošku naladili na to, že ktorý predmet radi o ňom počúvame, alebo o čom radi počúvame, to vyjadruje náš vzťah. Spievali sme o Božej láske a o tom, že my milujeme Boha. Tam je jedna veľmi dôležitá vec si vždy uvedomiť, čo hovorí prvý list Jánov, 4. kapitole v 19. verši. My milujeme preto, lebo on prvý miloval nás. Ak zostaneme pri prikázaní, budeš milovať Boha ako teda celým srdcom, celou dušou, celou silou, tak veľmi ľahko sklzneme do nejakého zákonníctva alebo seba odsudzovania. Predpokladám, že každý normálny kresťan, neviem, ako to mám definovať, keď sa ho spýtate, miluješ Boha ako treba, tak asi povie, nie, nie je to také, ako by to malo byť. A ak začneme týmto takým seba odsudzovaním, tak určite nemáme potom radosť z toho, že počúvame o Bohu a počúvame o jeho veľkosti, neprístupnosti, sláve, dokonalosti, svetosti. A prejav lásky k Bohu, a vôbec každý prejav lásky, predpokladám, že súhlasíte, že je radostný. Že tam je nejaká príťažlivosť, nejaká atraktivita. Nie? Ak nie, tak ja sa pýtam potom, je to láska? Čo to je? Keď to vyrába strach, alebo vzdor, alebo nejakú únavu, že na čo, prečo zase toto. A myslím si, že toto bude jedna z najväčších ľútostí, aké budeme kedy prežívať, že sme nedôverovali, že Boh nás má rád a že prvý nás miloval. Boh je iniciátor toho celého. A naša láska k nemu je reakciou na poznanie, že on ma má rád. Tam musíme dať pozor, lebo my zase, keď hovoríme o láske, tak veľmi ľahko si ju preložíme do slov, ktoré hovoria, že láska znamená súhlas. Alebo láska znamená odobrenie. Alebo láska znamená nejakú sympatiu. Božia láska k nám nezačína odobrením, ani sympatiou, ani súhlasom. Božia láska k nám začína súcitom, milosrdenstvom. Boh mňa a teba ľutuje. V prvom rade nás ľutuje, pretože, no, mám to rozvádzať, Boh nás ľutuje. A keď nás zmení na obraz svojho syna, tak potom s nami sympatizuje, samozrejme. Aj odobruje a chce mať s nami obecenstvo tvárov v tvár. Ale začína sa to súcitom. A ak si predstavujeme, že láska je to, že ja milujem, tak súhlasím, tak musíme zmeniť svoj názor. Boh nezačína súhlasom. Boh začína súcitom. A preto o tom hovorím taký dlhý úvod, lebo Božia nesmiernosť, o ktorej dnes chcem hovoriť, je Čo si ako dvere otvorené do neznáma. A nesmiernosť Božia znamená, že sa o ňom nedá vlastne hovoriť. No, keby to tak bolo, tak by som povedal, o Bohu sa nedá hovoriť, amen, koniec kázni. Tak asi toto nie je našim cieľom. To, že o Bohu sa nedá hovoriť, je istý rozmer Božích vlastností a niečo, čo presahuje slova, presahuje reč, presahuje skúsenosť. A preto o tom treba hovoriť, aby sme boli pokorní pri prístupe k Bohu. Biblia veľmi jasne hovorí, že Boh pyšným vzdoruje, ale pokorným dáva milosť. Teda, ak začneme o Bohu hovoriť ako o objekte, tak Boh je objekt, ktorý je tam niekde, aj o ňom rozmýšľam, ako keď rozmýšľam to, čo sa nazýva kritické, či vedecké, či nejaké myslenie, tak som Boha zabil pre seba. Je to Nietzscheovské, Nietzsche povedal, že sme Boha zabili. No tak Boha nemôžete zabiť, ale môžete ho zabiť vo svojej mysli, môžete ho stratiť, môžete prestať rozumieť, že keď hovoríte o Bohu, tak nehovoríte o niekom, kto je tam, ako si môžete nejak obzerať, alebo Boh vás obklopuje, Boh vás definuje, Boh vás drží. Boh je niekto, kto podmieňuje moje myslenie. Takže preto tento taký úvod k tomu, že ideme hovoriť o niečom, čo je nevýslovné, aby sme sa nastavili do nejakého módu či pozície, že áno, budeme hovoriť o niečom, čo je nevýslovné, ale zároveň to veľmi potrebujeme, aby Boh sa nám vôbec chcel zjaviť. Lebo ak prichádzame k nemu s tým, však ja viem, ja som skúsil, ja poznám už či ja jeho lásku. Aj tam je nebezpečné, že ja poznám Božiu lásku. Božia láska ma presahuje. A ak mám pocit, že ju poznám, tak je to veľmi nebezpečné. Takže to je takéto nastavenie a prosba, aby sme chceli o tom počuť. No, môžete chcieť počúvať od niekoho iného, no ale teraz ste vydali na milosť, ale nemilosť mne, takže počúvate, čo ja sa pokúsim s láskou, z Božej lásky hovoriť o Bohu. Izajáš v 40. kapitole hovorí o veľkosti Božej, takže ja budem čítať 40. kapitolu Izajáša ako úvodný text od 12. po 18. verš. Kto kedy priehrštím odmeral vody mora? Kto piaďou premeral nebesá? Kto vtesnal všetok prach zeme do merice a odvážil vrchy na váhe a pahorky na váškach? Kto obsiahol ducha Hospodina a kto ho svojou radou poučal? S kým sa radil? Kto ho poučal? Kto ho učil ceste práva? Kto mu dával vedomosti a dal mu spoznať cestu chápania? Hľa, národy sú ako kvapka z vedra. Pokladajú sa za prášok na váškach. Hľa, ostrovy zavážia ako zrnko piesku. Libanon nestačí na založenie ohňa a jeho zverina nestačí na spaľovanú obeť. Všetky národy sú pred ním niečím, pokladá ich za ničotu. Ničím. Všetky národy sú pred ním ničím, pokladá ich za ničotu. Komu pripodobníte Boha a akú podobu postavíte vedľa neho? Teda tá vlastnosť, atribút Boha, nesmiernosť, je za, predovšetkým v tomto 18. verši, odtiaľ som chcel vyjsť, komu pripodobníte Boha? Keď hovoríme o Bohu, tak vždy používame reč. Samozrejme, že môžeme mlčky obdivovať Boha a to je hlbšie uctievanie, ale k tomu dospejeme vždy prostredníctvom nejakej reči. Viete, že teológia mala latinské vyjadrenia v kresťanských dejinách a tento atribút latinský sa volá immensitas. Immensitas. Imensitas je z dvoch častí, to slovo. Jedno je, tá im je zápor, že teda nie, a to mensitas, teda tá druhá časť, je zo slova merať. Metior, mensus, tu sú niektorí latinári, tak asi to vedia. No ale my chceme hovoriť o tom, že prečo je Boh nezmerateľný, nesmierny. Niekedy sa stotožňuje tento atribút s Božou všade prítomnosťou. To, čo sme niekedy hovorili o omniprezentia, či prezencia. Treba ale povedať, že všade prítomnosť hovorí o priestore a o tom, že Boha všade stretnete celého. Teda nie, že Boh je tam v tom, ale všade vidí. Ale o tom sme hovorili pred nejakým časom. Nesmiernosť, to, že Boha nemožno zmerať, znamená, že Boh všetko presahuje. Že ho nie je možné pomerať. Teda jeho nekonečno je také, že na to niet miery. A ja by som k tomu ešte povedal toľko, že nesmiernosť je, že niečo je tak veľké, tak nekonečné, že už nemôžete ďalej merať. Ale nesmiernosť znamená aj to, čo v slovenčine niekedy nazývame nesúmerateľnosť. Keď sú dve veci alebo veličiny nesúmerateľné, to znamená, že nemáte, ako si poviem fyziku, fyzikálnu jednotku, ktorou to môžete merať. A z takej triviálnej stránky môžeme to prirovnať, ako keby ste chceli merať hudbu na kilá. Tak asi ťažko môžete povedať, koľko tá hudba váži. Môžete povedať, koľko váži klavír, alebo gitara, alebo niečo, ale to, čo počujete, decibeli tiež nehovoria o kvalite. Skôr o tom, že či nás bolia uši, alebo nie. Ale lásku tiež nemôžete merať na metre, alebo niečo. Teraz, keď hovoríme o Bohu, tak používame reč, ale tá reč ho meria nejakým spôsobom. Nevyhnutne. Boh sa dá merať. Calvin povedal, Calvin používa také vysvetlenie, Boh sa akomoduje pre nás, sa nám prispôsobuje. Teda je legitimné hovoriť o Bohu a ja by som nerád išiel tak ďaleko, ako niektorí teológovia alebo proste ľudia. O Bohu sa nedá hovoriť, tak čušíme a prepáčte, kašleme na to. Tak toto nie je cieľom. Už som povedal na začiatku, cieľom je dosiahnuť pokoru, že to, čo hovoríme, hovoríme tak, ako Boh o sebe hovorí, pretože Boh sa nám zjavil slovom, dokonca Ježiš, zjavený Boží syn, z Božej Trojice, syn s veľkým S, je nazvaný, pomenovaný v Jánovom evanjeliu hneď v prvom verši, na počiatku bolo slovo. Takže prosím vás, to, že hovoríme o tom, že Boh je nemerateľný slovami, nie je snaha potrieť alebo nejakým spôsobom spochybniť Bibliu alebo slovo v tom zmysle, že slovo nekomunikuje Boha. Ale to, že ho nie je možné vystihnúť slovom, to musí byť nevyhnutnou súčasťou toho, tej Božej nesmiernosti alebo nesúmerateľnosti našej reči s tým, kto Boh naozaj je. Boh je o toľko iný, nekonečne iný, že čokoľvek o ňom povieme, musí nám ostať vedomie, obdivu a nevyčerpateľnosti. Nakoniec filozofii hovoria, že dokonca aj hmota je nevyčerpateľná, čo sa týka poznania. No tak, neviem, do akej miery toto môžeme hovoriť, ale tá nevyčerpateľnosť, že teda neviete dôjsť na koniec toho, čo sa dá vedieť, platí aj o iných veciach a o čo viac to musí platiť o Bohu. Cyril Jeruzalemský, to bol jeden zo starých cirkevných učiteľov v Jeruzaleme, išiel až tak ďaleko, že vo svojich katechetických prednáškach povedal takú vetu, že poznanie Boha, alebo veľké poznanie Boha je v tom, že vyznáme svoj nedostatok poznania. Veľké poznanie Boha je v tom, že vyznáme, to vyznanie je hlboké seba poznanie a priznanie, že nepoznáme Boha. A to nie je pre moderného človeka ľahké, pretože my sme veľmi naučení od úplného detstva to do nás, a myslím si, že to netreba kritizovať v istom zmysle, že to do nás vtlkajú od prvej triedy ľudovej, že teda veci sa dajú opísať, vyskúmať, matematizovať, opakovať, komunikovať. To je to tzv. Vedecké poznanie a je veľmi úspešné. Len keď ho prenesieme do oblasti, kde hovoríme o stvoriteľovi a niekom, kto toto všetko vyrobil, kto to vymyslel, tak ho začávame pomeriavať tým, čo stvoril. A to je základ modlárstva. Ten text, ktorý som čítal, pokračuje tým, že modlu si uleje remeselník, zlatník ju obťahne zlatom a tak ďalej. On sa tam vlastne satiricky vyjadruje o tom, že koho k Bohu prirovnáte, alebo Boha k čomu prirovnáte? Akému výrobku? Môžete hudobníka stotožniť s jeho nástrojom? Takže to je nebezpečie merania Boha. Boh je nesúmerateľný s našimi pojmami. Ešte raz, slova vyjadrujú to, čo Boh chce, aby sme rozumeli, ale vyjadrujú to tak, že keď to prežijete, keď dostanete skúsenosť prostredníctvom Božieho slova, tak v hĺbke svojho ducha alebo srdca viete, že to sa nedá dať do slov. Poznáme to? To, čo som prežil, radšej ani nikomu nepoviem. Pretože v momente, keď to začnem slovami vyjadrovať, tak to nejakým spôsobom zhadzujem. Všetci vieme to. Všetci poznáme takúto. Niekedy to je aj v obyčajnej poézii. Prepáčte, obyčajná poézia je nádherná vec, ale obyčajné v zmysle, že to nemusí byť veriaci človek, ktorý má tento zážitok. Ale keď Boh komunikuje prostredníctvom svojho slova, opakujem slova, my nie sme proti slovu, tak vzniká v nás niečo, čo je hlbšie ako to, čo nazývame konceptuálne poznanie. Konceptuálne poznanie znamená, že to dávate do nejakých pojmov, že máte nejaké predstavy, nejaké definície a hovoríte, Boh je a teraz nejaký atribút a to je také a také. Inak nevieme rozprávať, inak nevieme žiť. A Boh to vie. A preto opakujem, čo Calvin učil, a čo je biblické učenie, že Boh sa prispôsobuje. A to, že sa prispôsobuje, je jeho milosť. Že sa tam skláňa. A hovorí, tak človeče, nevieš, inak budem s tebou hovoriť po slovensky. Keď nevieš inak, tak s tebou budem hovoriť to najjednoduchšou rečou, ako rozumieš, a nemusíš sa naučiť hebrejsky, grécky, latinsky. A prosím vás, študenti, učte sa, hej, toto je poznámka nie k tomu, že sa to netreba učiť, ale k tomu, že na to, aby Boh sa mi komunikoval, toto nie je podmienka. A ak dovolíte, aby som túto myšlenku ešte trochu rozvinul, tak dokonca to môže byť prekážkou. Pretože ak ja si myslím, že ja to viem povedať po grécky, tak wow. No, tak hrebienok dole a Boh sa pyšným protiví a pokorným dáva milosť. A naša pýcha začína našimi vedomosťami. Toto, čo prvý list Petra a Jakub cituje, je zrejme z Joba, kde Elifaz, ktorý bol potom kritizovaný, jeden z tých priateľov Jobových, hovorí, že Boh dáva spásu tým, ktorí sklonia oči, ktorí sklopia oči. Tak sklopené oči znamená, že sa hanbím, že nemám o sebe veľkú sebaistotu. Takže toto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že chceme hovoriť o Bohu, potrebujeme čo najviac o ňom vedieť a ak ho milujeme, tak máme radi reč o Bohu. Ale nesmie to ísť tak ďaleko, že vlastne milujeme to poznanie a nie Boha. Lebo to je ďalšie veľké pokušenie, keď nemilujete toho, o kom sa hovorí, ale milujete to, alebo sa obdivujete, že je, ako to ja viem povedať. Hej. Už mám na to aj titul, že o tom viem hovoriť. Takže skúsme teraz hovoriť trochu, by som povedal, kde to prekáža, kde to brzdí. Hej. Nezabudneme, že používam tú takú metaforu otvorených dverí, čo si ako do neznáma, a tam cítime, že je niečo, čo nás presahuje a kde celú večnosť to budeme môcť poznávať. Keď máme milosť, že sme zachránení a že s Bohom budeme celú večnosť žiť, tak toto bude naše zamestnanie. Poznávanie Boha nikdy neskončí. Nikdy. A čo budeme vedieť o milión rokov, ak meriame to dnešnými rokmi, lebo viete, rok, čo je to? No meriate to na obeh Zeme okolo Slnka, nie? To už astronomicky vieme. No, ale ako sa to tam bude merať, ja neviem. Ale tento záujem o to sú tie otvorené dvere. Metafora. A teraz, čo nám bráni? A tie merania, ja som vybral také 3, možno 4 veci, alebo spôsoby, akým meriame Boha. Tak v prvom rade ho meriame svojimi predstavami. Ťažko niečím iným merať niečo ako predstavo. Keď poviem slovo Boh, tak nevyhnutne je v nás nejaká predstava. No len tá predstava podľa 2. listu Korintianom 10. kapitola, to je dosť často citované, 2. Korintianom 10, 4 a 6, tam Pavol hovorí o tom, že zbrane nášho boja nie sú telesné, ale ničia pevnosti. A tie pevnosti z toho ďalšieho, čo tam hovorí, sú argumenty a namyslené predstavy. Hej, tak nebudem to, sa tomu príliš dlho venovať, ale namyslenosť na to, čo viem, na svoj argument, na svoju predstavu, lebo tam sú potom aj ďalšie pojmy, je niečo, čo bráni tomu, aby sa nám Boh zjavil. A toto sa ničí evanjeliom. Keď Boh s nami naozaj začne komunikovať, a nie len reč nejaká, nejaké, už či teologická, alebo kazateľská, alebo iná, tak nevyhnutne dochádza k nedôvere svoje vlastné predstavy. Seba spochybneniu. Nemýlme sa, to bolí. Preto evanjelium, prvé slovo kázne na vrchu, začína závidenia hodne šťastní sú ľudia, ktorí sú žobráci ducha. Žobrák ducha znamená, že človek sa cíti absolútne nevedomý, netalentovaný, neschopný, nemám nič. Bože, nemám nič, nič, nič. To je desivá skúsenosť. Ak začneme tým, že Ježiš chce, aby sme boli šťastní, no áno, samozrejme, že chce, preto hovorí závidenia šťastní. Sú tí, ktorí, ale začína to porážkou môjho myslenia. A pokračuje, lebo tým patrí kráľovstvo Božie. Tým sa Boh zjaví. Tí pochopia pravdu. Tí sú otvorení preto, aby vošli do skúsenosti, ktorú inak nemôžeme mať. Prečo Ježiš tak drasticky začína? To je tak drastické, že niekedy uvažujem, prečo Mesiáš prišiel s týmto. Žobráci ducha. To neznamená, že tí ľudia sú hlúpi, ani že sú, nemajú nič, alebo, ja neviem, sú nejakí pohrdaní. Môže to byť, to nám veľmi značne pomáha, keď zistíme, že sme hlúpi. Veľmi nám pomáha, keď zistíme, že sme chudobní. Lebo ak niečo máme a vieme, tak veľmi ľahko si to začneme sami seba obdivovať. Hm? tak niečo som dosiahol, tak už niečo za sebou mám, tak už nejaké tie skúsenosti mám, tak už niečo v tom náboženstve som zažil. Tak, wow. No a to je bohatstvo ducha. Toto spoliehanie na to, že ja niečo mám, to je bohatstvo môjho ducha. A Ježiš hovorí, ak máš takéto bohatstvo, nepotrebuješ kráľovstvo Božie, už ho máš. Teda nie Božie, ale už máš svoje kráľovstvo. Takže naše predstavy bránia tomu, aby sa nám Boh mohol zjaviť. Nejaké predstavy musíme mať, bez toho nemôžeme existovať. Ak poviem slovo Boh, tak tá predstava tam musí byť. Otázka je, či tá predstava je niečo, na čo spolieham, čo už je hotové a čo vyrába môj pocit sebavedomia. Predstava. Ďalšia miera, ktorou meriame Boha, si myslím, že je jazyk. Už som hovoril niekoľkokrát o jazyku. Títo teológovia, ktorí sa snažili vytvoriť celú teológiu okolo toho, že o Bohu sa nedá hovoriť, tak to má názov, že apofatická teológia, nemusíte si to pamätať. Apofatická znamená, že nevysloviteľná. Iní zase sa snažia hovoriť o tom, že o Bohu sa nedá hovoriť pozitívne, len negatívne. Teda pozor, nie negatívne, že zlé, ale negatívne v zmysle, že Boh aký nie je. My vieme, čo je konečné, Boh je nekonečný. My vieme, čo je múdre, teda alebo obmedzené, Boh je neobmedzený. Naša múdrosť je nejakým spôsobom ohraničená, Boh má neohraničenú múdrosť. Teda všetko, čo vieme a o Bohu povedať, tak je nejakým spôsobom u Boha nie. Je väčšie. Takže to len poznámka k tomu. Takže jazyk je miera, ktorú musíme Boha merať a nevieme to inak a preto aj Boh nám dal slovo na to, aby sme o ňom hovorili. Len jazyk sa veľmi ľahko zneužije a Júda vo svojom krátkom liste hovorí jednu veľmi, veľmi takú pozoruhodnú vec, ktorá má dosť často, neviem, ako to povedať, či vyrušuje alebo oslovuje. Júda v 15. verši, v tej svojej jednej kapitole, hovorí, že Boh bude súdiť tých, ktorí hovorili o Bohu tvrdé veci. Čo to znamená hovoriť tvrdé veci o Bohu? Hovoriť o Bohu tvrdé veci. Tak určite to znamená nejaké drzé ohováranie a ľudia, ktorí nenávidia Boha, teda sú antiteisti alebo možno ateisti a nechcú s ním nič mať. Ale mne sa zdá, že niekedy tie tvrdé veci o Bohu znejú aj z úst kresťanov, ktorí chcú milovať Boha, alebo aspoň vedia, že by ho mali milovať. A niekedy to vyplýva z tých nejakých metafor alebo analógií, ktoré používame, lebo používame na neho analógie alebo metafory z nášho bežného života. A niekedy to nemáme domyslené a prirovnávame ho k nejakému vládcovi, ktorý vyžaduje ako ten sluha, ktorý prišiel povedať, vedel som, že si prísny, tak som to skryl, hej, ten talent. A on hovorí, z tvojich ústia súdim to, ako si hovoril, že som prísny, tak si sa tak mal správať. To je tvrdá vec o Bohu. Keď hovoríme o Bohu tvrdé veci, ktoré nás nepriťahujú, ktoré nám nevytvárajú pocit túžby po Bohu, tak hovoríme tvrdé veci. Možno, že ich myslíme. Takže Boh nie je merateľný tvrdým jazykom. A ku každému nahnevanému slovu Božiemu, ktoré Biblia obsahuje, treba pridať Božiu ľútosť. Izajáš na inom mieste hovorí, nemám záľubu, nepáči sa mi to, nemám radosť, keď hriešnik zahynie. On nemá z toho radosť. A preto aj taký je odpor k tomu, keď kresťania hovoria o večnom treste, Lebo ľudia majú pocit, že hovoríme o Bohu, ktorý sa bude vytešovať v tom, že tam niekoho naražní, otáča, ja neviem, bude ho, hej, taký, taká tá stredoveká predstava, že ja neviem, o čo, aký trest to bude. No, ak vás táto stredoveká predstava zbaví hriechu a pekla, tak vďaka Bohu za stredovekú predstavu, rozumiete to? Ja by som nerád hovoril proti stredovekým predstavám v tom zmysle, že však nebojme sa. Ježiš veľmi jasne povedal, že bude trest večný, večný oheň, peklo a tak ďalej. A ja sa bojím, že za niekoľko rokov budeme konfrontovaní. Ty si toto kázal, ja som toto počul, tak to som rozumel, teraz pozri sa, ako to dopadlo. Tak to nech je posledná vec, ktorú ja od Boha a od niekoho chcem dostať, keď budeme konfrontovaní pred Bohom. Ja nehovorím, že nie je peklo, ani nehovorím, že nie je oheň. Len myslím si, že stredoveké predstavy nie sú hodné toho, o čom Biblia hovorí, keď hovorí o večnom odlúčení od Boha a keď Ježiš hovorí o večnom ohni. Rozumieme to? Hej, teda nemerajme večný oheň trestu s nejakým mučením, ktoré pripravili ľudia ľuďom, alebo s nejakým fyzikálnym či akým ohňom. Hej. Ale že teda sa toho treba báť, je celkom jasné. Takže nemerajme Boha našim tvrdým alebo nejakým jazykom. Rozmýšľajme dobre a modlíme sa, čo o Bohu hovoríme. Ďalšia nepríjemná či vážna vec je merať Boha skúsenosťou. Na to máte teológii to, čo nazývajú historická kritika. A jeden teológ, volal sa Troeltsch, tak ten vyrobil dokonca také nástroj, podľa čoho máme merať toho, či niečo sa mohlo alebo nemohlo stať. Tak podľa neho musíme byť vždy kritickí a žiadny starý dokument nemôže byť autoritou pre súčasnosť. No tak Biblia je starý dokument. Takže Biblia nemôže byť autoritou, hej, pretože my máme iné skúsenosti. Ďalší jeho princíp je analógia. Ak niečo sa nedieje dnes, čo si môžem kedykoľvek overiť, tak nemôžem to prijať, že sa to v dejinách niekedy stalo. Tak to vypadá vzkriesenie, pretože jediný, ktorý vstal z mŕtvych, je Ježiš. A ak som nezažil za svojho života, že niekto vstal z mŕtvych, no tak tomu nebudem veriť. Lebo je to mimo moju, aj mimo bežnú skúsenosť. Takže Evanjelium jasne hovorí, že toto je pre neveriacich bláznost. A ďalší princíp, ktorý tento teológ vymyslel na tú historickú skúsenosť, je kauzalita, príčinnosť. Znamená, že ak niečo nevieme vysvetliť v dejinách alebo v skúsenosti príčinou z dejin alebo z bežných, to, čo sa bežne deje, tak tiež to nemôžeme prijať. Ale Biblia je plná udalostí, ktoré nie sú spôsobené bežnými príčinami, ktoré spôsobil priamo Boh, ktoré sú spirituálne spôsobené alebo Božím trestom, alebo Božia spása, Božia záchrana. Takže ako vidíte, ak meriame, toto je veľmi drasticky povedané. Aj tak to nechcem povedať, že toto je bežná teológia, preto som aj uviedol meno, že to niekto takto povedal, ako vyzerá historická kritika. Ale buďme si úprimní, že nie je nám ľahké veriť niečomu, čo presahuje našu skúsenosť. Že meriame to, čo niekto povie, tým, že či by som to ja mohol prežiť, alebo či som to prežil, alebo aké to je. A keď ste niečo prežili a že niečo viete, ako to vyzerá, a niekto o tom hovorí, tak je to oveľa ľahšie pripustiť. Súhlasí? Si ak hovoríte to, čo ja som zažil, tak áno, to viem, hej. Mal si zlomenú nohu, áno, a ja, a už idem o tom, hej. A nehovoríte vy o svojej zlomenej nohe, ale ja o tom, ako pred x rokmi som ja mal zlomenú. Nádherné konverzácie však. Že začnete niečo hovoriť a dozviete sa úplne niečo iné, ako čo ste chceli povedať. No. Takže niekedy to takto funguje v teológii a tu znovu musíme ak dovolíte, zahaltovať, teda zastať a povedať si, počkaj, Boh ako nesmierny, nesúmerný, musí presahovať moju skúsenosť a nemôžem ho merať svojou skúsenosťou. Žalm 78, 41. verš je inak preložený v tejto ekumenickej Biblii. Rohaček tam má slovo, ktoré aj Calvin potvrdzuje a aj nakoniec hebrejčina to slovo takto bežne prekladá. Neviem, prečo prekladatelia to takto inak preložili. Ale to slovo v 41. verši hovorí, že provokovali Boha a stavali mu limity, alebo hranice. Izraelci. 78. žalm sú vlastne dejiny Izraela ako akéhosi odpadnutia, možno by sme mohli povedať. Proste ako Izraelci neustále odpadávali od Boha a odchádzali. A toto stavali mu hranice je vynikajúce slovo práve na túto myšlienku. Na nezmerateľnosť, nesmiernosť Božiu. Boh v mojej skúsenosti, v mojich predstavách nesmie mať limit. Že toto nemôže. Samozrejme, ak Boh povedal, že nebude klamať, tak to je limit, ale to nie je limit na to, čo on je schopný, ale limit na jeho vlastnosti. Hej, takže pozor, aby sme nešli do takých tých absurdných vecí, ktoré si ľudia niekedy vymýšľajú, že Boh stvorí kameň a potom ho nevie zdvihnúť a také nejaké absurdity. Hej, keď hovoríme o nelimitovanosti Božej, tak hovoríme o tých veciach, ktoré sú múdre a dobré a ktoré Boh vie robiť a urobí. Takže Calvin tam na tomto mieste, v 41. verš 78. žalmu, hovorí, že je to práve tak, že odmietame pripustiť, že Boh ide za naše chápanie a meriame ho svojou malou kapacitou, teda svojim porozumením. A to je práve to, proti čomu tu chceme dnes hovoriť. Otvoriť možnosť na nesmiernosť Božiu, kde zostaneme mlčať. Existuje také, ako vidíte, stále sa k tej latinčine nejak vraciam, o Bohu sa viac hovorilo, keď ešte teológia hovorila latinsky. Deus semper major, Boh vždy väčší. Čokoľvek o ňom povieme, čokoľvek s ním zažijeme, Boh vždy bude väčší. Takže pre tie naše predstavy, imaginácie, o ktorých som hovoril, že sú ako pevnosti, imaginácie ľudí sú pevnosti, ktoré bránia evanjeliu. To je bránia kontaktu s Bohom, ktoré sú ako hradby, ktoré nejdete dobiť. A na to potrebujete Božie slovo. Tieto pevnosti, tieto predstavy, 1. Korintianom 2, 9 až 10, a toto som už citoval veľakrát, takže ja to rád citujem. Oko nevidelo, ucho nepočulo, na srdce nevstúpil, teda človek si to nevedel predstaviť, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Ale tieto veci nám Boh zjavil skrze svojho ducha. Že ak si to nevieme predstaviť a nevieme to povedať a ucho to nepočulo, tak o čom to zjavenie je? Nie? To by je dobrá otázka. Tak to zjavenie zrejme nie je o predstavách, zrejme nie je o nejakých slovách. O čom to je? Tak to zjavenie je niečo, čo prežívate a ste v tom, čo 65. žalm hovorí, tebe sa patrí mlčať. Znovu preklad aj anglický, aj slovenský je nejak inak, čo ma trochu mrzí, ale to slovo dúmia je legitímne mlčanie, takže vraciam sa k tomu, čo Rohaček tam má, lebo Rohaček tam hovorí, že tebe sa patrí mlčať. A túto majú, tebe patrí chválospev Bože na Sione, tebe treba patriť plniť sľuby. No, možno, že to znamená aj niečo iné, ale to, že mlčanie, čo sa týka jazyku, je primerané uctievanie, tak to je niečo, čo je biblické aj z iných miest. Matúš 22.12, Ježiš hovorí, že keď si tam ten, čo prišiel na svadbu, to je metafora Božieho, ak chcete, súdu, alebo už posledného stretnutia s Bohom, keď sa to všetko vyrieši. A niekto tam bol neoblečený v svadobných šatách a je, ten majster, či svadobník prišiel tam a hovorí, že a ty si ako sem prišiel, aj keď nie si oblečený, ako sa patrí. A tam Ježiš hovorí a ten onemel, hej, teda zrazu nevedel, čo má povedať. Hej, tak keď máte šok z toho, že ste hriešní, alebo že niečo nesedí, tak reakcia je mlčanie, nie je veľa vravieť. Uctievanie, to je to, čo som hovoril z toho žalmu. A zjavenie 8.1 hovorí, že keď baránok otvoril 7. pečať, tak v nebi bolo pol hodinu ticho. To je veľmi zaujímavé. Viem, či ste o tom niekedy rozmýšľali. Pol hodina ticha. Keby som teraz bol minútu ticho, tak by ste sa začali obzerať, čo sa deje. Súhlasí? Niekedy na modlitevnej chvíli je taký trapas, hej, že dlho je ticho. Niekedy by sme si mali urobiť taký quakerovský tréning. Quakery dokázali aj hodinu byť ticho a čakali, či príde nejaké Božie slovo. A keď neprišlo, išli domov. Baptistom by sa to asi niekedy zišlo, taký tréning, hej, že či sme schopní zažiť ticho. Ale toto je poznámka na okraj, trošku viac humorná, aby ste sa osviežili. Ticho v nebi, pol hodina, muselo byť niečo, že bolo jasné, že sa je niečo tak vážne diať, že nevieme k tomu, čo povedať. Že to presahuje slovo. Takže skúsenosť s Bohom, jeho nesmiernosti, tá reakcia je mlčanie. A uctievanie Boha mlčaním, s tým, že sa na ňo sústredíme, nie len, že myslíme na niečo iné, je odpoveď na to, že či jazyk dokáže zmerať Boha. Tak Boh používa jazyk, ale ten jazyk, tie reči musia viesť k niečomu, kde vnímame, že to sa nedá povedať. Tá naša skúsenosť, keď Boh nám dá skúsenosť pokorenia, tak cítime, že sme otvorení pre ďalšie skúsenosti. A nebudeme sa vyjadrovať, že toto nie je možné, alebo to je tak, alebo tak. Ja tam som našiel v druhej kráľov, 7. kapitole, tam ten kapitán, alebo veliteľ, ktorý s kráľom išiel po hradbách, lebo Samária bola obliehaná. A Elizeus predpovedal, že zajtra všetkého bude dostatok a ešte povedal aj cenu, koľko to bude stať. No a ten veliteľ povedal, keby Boh otvoril aj nebeské okná, že by všetko padalo z neba, aj tak by to tak nemohlo byť. No a Elizeus mu povedal, tak budeš to vidieť, ale nebudeš toho jesť. No a na druhý deň, keď Asýrčania ušli, lebo mali nejaký problém, tak tí malomocní to tam oznámili, všetko bolo dostatok, ale tohto veliteľa zašlapali. Tak to je varovanie, že ak podľa svojej skúsenosti povieme, tak toto nemôže byť, tak musíme byť veľmi opatrní. Samozrejme, veľa vecí môžeme povedať, že toto nemôže byť, keď to sama Biblia hovorí. Tak Boh na veľa vecí hovorí, že to nemôže byť, ale to nie je otázka nesmiernosti, to je otázka, že Boh je svätý a určite neurobí niečo nesveté, niečo nemúdre a tak ďalej. Takže aby som to ukončil, ak chceme mať pravdivé poznanie Boha, musíme začať tým, že pripustíme absolútnu odlišnosť toho, kto Boh naozaj sám v sebe je, od toho, čo my si o ňom vieme predstaviť, povedať a čo sme aj doteraz zažili. Pozor, tým nechcem povedať, že to, čo o ňom hovoríme, predstavujeme a sme zažili, že je nelegitímne a že to treba nejakým spôsobom spochybniť. Ak ste prežili Božiu lásku v Kristovi, sláva Bohu, to je reálne. Ak ste dostali Božie slovo dnes ráno, že Boh povedal niečo cez Bibliu, alebo priamo, to je reálne. Niekde je to po slovensky, niekde je to, ja neviem, ako anglicky, alebo maďarsky, alebo ako hovoríte. Takto sa Boh skláňa k nám. Ale Božia nesmiernosť hovorí, že nedá sa Boh do týchto slov, do týchto predstav ohraničiť. Že musíme nechať otvorenú bránu alebo otvorené dvere na niečo, čo presahuje, transcenduje. Čiže väčšie. Deus semper major. Boh je vždy väčší, ako čo som zažil. Vždy väčší, ako čo o ňom poviem. Vždy väčší, ako čo si viem predstaviť. Veľmi dôležité je, aby sme sa zbavili pýchy nášho vedeckého poznania. Vedecké poznanie je úžasné, vďaka Bohu zaň. Ale vyrába pýchu, ktorá množstvu ľudí bráni tomu, aby kľakli pokorne pred Bohom a povedali, Bože, si väčší. Takže treba veľmi jasne povedať, že kresťanstvo je za vedu, ale nie za pýchu, ktorá s tým ide dohromady. Boh sa pyšným proti, sebavedomým zdoruje. 18. žalm hovorí, že Boh sa ľuďom, ktorí sú prevrátení, správa prevrátene. Takže môžete z toho odvodiť, že ak niekto neverí v Boha, tak Boh sa správa, ako keby neexistoval. A bude obrovské prekvapenie pre ateistov, ktorí zistia, wow, a toto bola pravda. Ale je pozde. Takže nie sme v takej kategórii. V úvodzovkách poznať Božiu nesmiernosť, lebo toto si protirečí. To je tak, ako ten Cyril Jeruzalemský povedal, že teda poznanie Boha začína tým, že vieme, že nepoznáme. Takže poznať Božiu nesmiernosť v úvodzovkách je možné len tým, že Boh sa zjaví. Žiadnym štúdiom. Boh musí byť iniciatívny. Boh nás prvý miloval. Boh je na začiatku stvorenia. Boh vymyslel reč. A ak vôbec o ňom niečo máme vedieť, tak Boh musí byť iniciatívny. Ak ja mám dojem, že ja som si to naštudoval, pozor, zahaltuj, stoj. Ak si to naštudoval, to môže byť dobré štúdium a môže byť pravdivé. Ale s Bohom môžeš mať spoločné nič. Lebo štúdium nemusí zjavovať Boha. Takže teológia, ak chce poznať Boha, má študovať, ja som sám, mám profesiu teológia, ale ak ju nerobíme na kolenách a nie je to teológia, ktorá sa dá spievať, tak niečo veľmi vážne tam chýba. Lebo o láske radi spievame. A keď sme pokorní, tak si vieme kľaknúť. Takže keď hovoríme o Božej nesmiernosti, hovoríme o nevyslovnom, ale veľa sa dá povedať, ako ste si všimli, dosť dlho som hovoril, o tom, prečo je to problém a čo asi by sme mali robiť, aby sme sa pripravili na túto Božiu nesmiernosť. Otče, ďakujeme, že si môžeme trúfať z tvojej milosti, dačo o tebe povedať a že ty sa nám zjavuješ, pretože s nami cítiš a si milosrdný. Ďakujeme za tvojho syna, ktorého si nazval Slovo, aby sme vedeli, že chceš s nami komunikovať a my sa chceme otvoriť a otvárame sa ti, aby tvoj duch použil tvoje slovo pre naše poznanie teba. Amen.